Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Erxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradios.az ünvanından Hotbird reytində 12.226 tezliyi 27.500 sürətində, Tursal reytində isə 11.976 tezliyi 27.500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp Telegram nömrəmizdə xatırladım 420 ilə 778 711 700. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Azərbaycanın birinci xanımı Heydər Əliyev Fondunun prezidenti millət vəkili Mehriban Əliyeva amnistiya təşəbbüsü ilə Milli Məclisə müraciət edib. Təhbaşına uşaq böyüdən valideyn işdən tez çıxa bilər. Deputatsa təklif eləyir ki, hər ailəyə, hər uşağa görə 100 manat verilsin. Gənc fəalın işgəncə iddialarına cavab verən yoxdur. Daxili İşlər Nazirliyi şərt vermir, ombudsman aparatı araşdıracağını deyir. Aprel döyüşlərindən sonra Ermənistan tərəfi öz mövqeyini konkretləşdirir və formalaşdırır. Onların illərlə davam edən təbliğatı artıq dəyişməlidir. Bunu Azərbaycanın keçmiş xarici işlər naziri Tofiq Zülfüqarov Azadlıq Radiosuna Viyana görüşü barədə deyir. Azadlıq Live-da günün sualı isə polislə bağlıdır. Polisin işindən razısızmı? Facebook, internet səhifəmizdə, forumda fikrinizi bölüşün. Azadlıq Live-da sizin də fikirləriniz səslənsin. Tüm bunlar barədə az sonra. Hələlik isə Azadlıq Live-da xəbərlərdir. Mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri mayın 16-da Viyanada ABŞ dövlət katibi John Kerry və Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrovla son vaxtlar Dağlıq Qarabağda yaranmış gərginliyi və tərəflər arasında sülh danışıqlarının bərpasını müzakirə ediblər. Bu, Dağlıq Qarabağdakı son gərginlikdən sonra Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin ilk görüşüdür. Münaqişənin həlli ilə bağlı ATƏT-in Minsk qrupuna həmsədrliyi edən ölkələr görüşdən sonra birgə bəyanat yayıblar. ABŞ dövlət katibi John Kerry, Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov və Fransanın Avropa məsələləri üzrə dövlət katibi Harlem Desir yaydıqları bəyanatda münaqişənin hərbi həlli yolunun olmadığını bildiriblər. Bəyanatda qeyd edilir ki, prezidentlər atəşkəsə əməl edilməsi və münaqişənin sülh yolu ilə həllinə sadiq qaldıqlarını bildiriblər. Bəyanatda həmsinin iyunda növbəti görüş keçirilməsi barədə razılıq əldə olunduğu bildirilir. Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov.
Договорились о том, что ОБСЕ будет формулировать конкретные шаги.
ATƏT-in təmas xəttində baş verənləri araşdırmasına imkan verən konkret addımlar hazırlaması barədə razılığa gəldik. Həmçinin ATƏT itkin düşənlərlə bağlı problemin həllinə kömək eləyəcək. Bundan başqa prezidentlər iyunda növbəti görüşün yerini və vaxtını razılaşdıracaq. Bundan sonra isə artıq edilən siyasi proses çərçivəsində onlar Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin yekun həlli üçün parametrlərin razılaşdırılması üzrə işi davam etdirəcəklər.
Продолжится работа по согласованию параметров окончательного урегулирования Нагорно-Карабахской проблемы.
Sergey Lavrov. Məlumata görə prezidentlər danışıqların yerini və yaxın vaxtını müəyyənləşdirməlidirlər. Qeyd edək ki, aprelin 2-dən 5-ədək Dağlıq Qarabağda gedən döyüşlərdə hər iki tərəf onlarla itki verib. Aprelin 5-də atəşkəs bərpa olunsa da, demək olar ki, tərəflər hər gün bir-birini atəşkəsi pozmaqda günahlandırır. Azərbaycanın Xarici İşlər naziri İlmar Məmmədyarov isə Viyana görüşü barədə mətbuata açıqlama verib. O, Rusiyalı həmkarı Sergey Lavrovun münaqişə barədə dedikləri ilə razı olduğunu vurğulayıb. Məmmədyarov deyib ki, danışıqlar mümkün qədər tez bərpa olunmalı, başlanmalıdır. Regionun əhalisi və beynəlxalq ictimaiyyətin çoxdan gözlədiyi əsaslı nəticələr əldə olunmalıdır. Mayın 10-da həbs olunmuş gənc fəallar Qiyas İbrahimov və Bayram Məmmədovun hüquq mühafizə qurumlarında işgəncəyə məruz qalması şikayəti ilə ombudsmana müraciət olunub. Bu barədə gənc fəalların vəkillərindən biri Elçin Sadıqov məlumat yayıb.
Müraciətdə bildirilir ki, hər iki gənc tutulan andan Bakı İstintaq Təcridxanasına aparılana qədər davamlı, ağır ağlasığımız işgəncələrlə layiq formada şəxsiyyəti alçaldan rəftara məruz qalıblar. Vəkil Elçin Sadıqov müraciətində bildirir ki, mayın 16-da təcridxanada gənclərlə görüşüb və onların bədənində işgəncə izləri görüb. Xətər rayon məhkəməsi işgəncə hallarının olub-olmamasının araşdırılması barədə qərar da verib. Ancaq qərardan 6 gün keçməsinə baxmayaraq, prokurorluqda işgəncə halını araşdırmalı olan məsul şəxs, vəkil və gənclərlə görüşməyib. Müraciətdə Ombudsman Elmirə Süleymanovdan Bakı İstintaq Təcridxanasına gedib orada saxlanan Qiyas İbrahimov və Bayram Məmmədovla görüşməsi istənilir. Onlar mayın 10-da keçmiş prezident Heydər Əliyevin abidəsinə yazılan etiraz xarakterli şüarlara görə saxlanıblar. Xəzər rayon məhkəməsi mayın 12-də gənc fəallar barəsində 4 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçib. Onlara qarşı narkotik ittihamı irəli sürülüb. Beynəlxalq qurumlar gənc fəalların siyasi motivlə həbs olunduğu barədə bəyanatlar yayıblar.
Qeyd edək ki, Azərbaycan hakimiyyəti isə dəfələrlə ölkədə siyasi və ya vicdan məhbusu olmadığını bəyənilib. Bu, Turxan Kərimovun məlumatı idi. İraqın paytaxtı Bağdadda törədilən iki partlayışda 60-dan çox adam ölüb, 100-dən çox adamsa yaralanıb. Mayın 17-də Əl-Şaab rayonundakı bazarda törədilən partlayışda 38 nəfər ölüb, 70-dən çox adam yaralanıb. İlkin məlumatlara görə partlayışı intiharcı qadın törədib. Bu rayonda əsasən şiələr yaşayır. Əl-Rəşid rayonunda maşının partladılması nəticəsində isə 6 nəfər ölüb, 21 adam yaralanıb. Bir qədər sonra Şiələrin yaşadığı Sədr City-də törədilən partlayışda isə azı 15 nəfər ölüb, 30-dan çox adam xəsarət alıb. Al-Şabdakı hücuma görə cavabdehliyi İslam Dövləti qrupu üzərinə götürüb. Hazırda İraqın bir sıra əraziləri bu qrupun nəzarətindədir. Suriya ordusu isə Deir Əl-Zor şəhərindəki milli xəstəxananı İslam Dövləti qrupundan geri alıb. Bu şəhər ötən ilin martından yaraqların nəzarətində idi. Hələlik şəhərin tam hökumət qüvvələri və ya yaraqların əlində olması bəlli deyil. Suriya ordusunun zabiti mayın 17-də hökumət qoşunlarının dəstək qüvvələri ilə birlikdə yaraqların nəzarətində olan həmin ərazini azad etdiklərini bildirib. Əməliyyat zamanı orada olan bütün yaraqların məhv edildiyi bildirilir. Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan isə bu arada xəbərdarlıq edib ki, əgər Suriya ərazisindən raket atəşlərinin qarşısı alınmasa və buna kömək olmasa, Türkiyə bunun ötəsindən tək başına özü gələcək.
Kilisə düşən roketləri əngəlləmək üçün bizə yardımcı olunmazsa, o məsələyi də biz çözəcəyiz. Amma bu riyakarlıq qarşısında insanlıq vicdanında açılan yaraları sarmaya təbii ki, tək başımıza gücümüz yetməz. Yarın terör örgütlərinin küresəlləşəcək eylem tehditleriyle sadece biz başa çıkamayız. Bugünden ikaz görevimizi yerine getiriyoruz.
Erdoğan, qeyd edək ki, İslam Dövləti qrupu vaxtaşırı Suriya ərazisindən Türkiyənin Kilis şəhərini raket atəşinə tutur. 5 ildir ki, davam edən Suriya müharibəsində 270 mindən çox adam ölüb. Hazırda ölkənin bir sıra bölgələri hələ də İslam Dövləti qrupunun nəzarətindədir. Və sonda Fransada ikinci gündür ki, əmək qanunvericiliyində islahatlara qarşı etiraz aksiyaları və tətil keçirilir. İslahatları Prezident François Hollande və əmək naziri Miriam El Komri təklif edib. Ölkənin müxtəlif şəhərlərində minlərlə işçi, hərbiçi və tələbə eyni vaxtda tətilə çıxıb. Fransa radiosunun məlumatına görə Orly və Charles de Gaulle hava limanları da tətilə qoşulub. Cümə axşamı isə mülki aviasiya pilotlarının da tətilə qoşulacaqları gözlənilir. İndiki tətil və aksiyalar bir nisaydır ki, ölkədə davam edən etiraz kampaniyasının davamıdır. Fransa mətbuatının yazdığına görə aksiyalarda milyonlarla adam iştirak edib. Həmkarlar ittifaqları hesab edir ki, prezident Holland işçilərin hüquqlarının pozulması hesabına biznesə güzəştə gedir. Belə ki, sahibkarlar maksimum iş saatini mövcud 10 saatdan 12 saata qaldıra bilər. Əlavə işə görə pul isə mövcud 25%-dən 10%-ə salına bilər. Bu saat olan xəbərlər. Bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. 28 may müstəqillik gününə 11 gün qalır. Həmin gün Azərbaycanda böyük amnistiya ola bilər. Azərbaycanın birinci xanımı Heydər Əliyev Fondunun prezidenti millət vəkili Mehriban Əliyeva amnistiya təşəbbüsü ilə Milli Məclisə müraciət edib. Bu barədə Milli Məclisin vitse-spikeri Ziyafət Əskərov məlumat verib. Amnistiya aktı təşəbbüsü 28 may müstəqillik günü ilə bağlıdır. Ziyafət Əskərov qeyd edir ki, layihədə amnistiya aktının 10 minə qədər insanı əhatə etməsi, o cümlədən 3500 nəfərin məhkumluqdan azad edilməsi nəzərdə tutulur. Bu barədə ətraflı məlumat Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. Maraqlananlar baxa bilərlər. Həbsdə olanlar hansı şəraitdə saxlanır, onlara işgəncə mi verilir? Bu barədə dünənki verilişimizdə danışmışdıq. Nida Vətəndaş Hərəkatının üzvü Bayram Məmmədov şikayət edir ki, ona istintaq idarəsində işgəncə verilib. Bugün Daxili İşlər Nazirliyindən, prokurorluqdan bu barədə məlumat almağa çalışdıq. Çünki Xətai rayon məhkəməsinin qərarında prokurorluğa və Daxili İşlər Nazirliyinə tapşırılır ki, həmin şikayəti, işgəncə şikayətini araşdırsınlar. Mayın 17-sində hüquq mühafizə orqanlarından bu iddianın, işgəncə iddiasının araşdırılıb-araşdırılmadığını müxbirimiz öyrənməyə çalışıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Sadiq Gözəlov Azadlıq Radiosunu 2 gündür Gəncədə olduğundan hər şeydən xəbərsiz olduğunu bildirib. Mətbuat xidmətinin rəis müavini Ehsan Zahidov bununla bağlı polisdən şikayət edilmiş quruma müraciət etməyə məsləhət gördü. Əməkdaşlarınız işgəncə verməkdə ittiham edilir, buna münasibət bildirəcəksizmi dedikdən sonra Ehsan Zahidov az sonra əlaqə saxlamağa məsləhət görüb, amma bir daha onunla və ya xidmətin şöbə rəisi Orxan Mansurzadə ilə müxbirimiz danışa bilməyib. Respublika prokurorunun mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sultanovdan da deyilənlərin araşdırılması haqqında məlumat almaq cəhdi uğursuzluqla nəticələndi. Bir daha xatırladım ki, polis bölməsində işgəncəyə məruz qaldığı bildirilən Nida Vətəndaş Hərəkatının üzvü Bayram Məmmədovun şikayəti ombudsman aparatı tərəfindən də nəzarətə götürülüb, araşdırılır. Bu barədə Azadlıq Radiosuna ombudsman aparatından məlumat verilib, qurumdan deyilib ki, araşdırma başa çatmadığı üçün nəticələr haqqında mayın 18-də məlumat verəcəklər. Bayram Məmmədovun mayın 16-sında saxlanma təcridxanasından göndərdiyi, saxlanma yerindən göndərdiyi izahatda onun Bakının Nərimanov rayon polis idarəsinin 12 saylı bölməsində müvəqqəti saxlama yerində işgəncələrə məruz qalması təsvir olunur. İnsan haqları üzrə işçi qrup da araşdırmaya başlayıb. Hüquq müdafiəçisi Səidə Qocamanlının sözlərinə görə hələlik hadisə ilə bağlı şərh vermək istəmirlər. Hələlik heç bir nəticə yoxdur. O deyir ki, biz problemlə bağlı işləyirik, məlumat toplayırıq, yəni problemi nəzarətdə saxlayırıq, həftə sonu nəsə deyə bilərik. Milli Məclisin İnsan Hüquqları Komitəsinin üzvü Aslan Şahverdiyev isə bu haqda danışmaq istəmədiyini bildirib. O deyib ki, dəqiq bilmirəm, danışmaq istəmirəm, xəbərim yoxdur. Sabahları yenə də prokurorluqdan, Daxili İşlər Nazirliyindən araşdırmanın nəticələri barədə məlumat almağa çalışacağıq. Bir daha xatırladım ki, Bakı şəhərinin Xətai rayon məhkəməsinin qərarı var 12 may tarixli. Orada deyilir ki, həmin işgəncə şikayəti araşdırılmalıdır. İndi isə Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin dünənki Viyana görüşünə keçirik. Həmin görüşün nəticələri barədə Bakıda nə fikirdədirlər? Mayın 16-sında Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri Viyanada görüşdülər. Prezidentlərin iyunda yenidən bir araya gələcəyi bəlli oldu. Azərbaycanın keçmiş xarici işlər naziri Tofiq Zülfüqarov Azadlıq Radiosuna müsahibəsində Viyana görüşü ilə bağlı sualları cavablandırır. Birinci sualımız belədir ki, prezidentlər iyunda yenidən görüşəcəklər. İkinci görüşün vaxtının təyin edilməsi danışıqlarda yeni bir mərhələnin başlanmasından, irəliləyişdən, yeni təkliflərdən xəbər verir deyə bilərikmi? Tofiq Zülfüqarov.
Birincisi, onu qeyd eləmək lazımdır ki, Azərbaycan tərəfi də bir geniş açıqlama vermədi. Amma erməni tərəfi bir neçə açıqlama verdi müxtəlif səviyyələrdə. Mən belə başa düşdüm ki, həmsədirlər, yüksək səviyyədə təmsil olunan həmsədirlər təklifləri təzəliyiblər, yəni təkid edən veriblər təklifləri. İndi tərəflər, ələ xüsus erməni tərəfi vaxt istədi ki, biraz yığında olan danışıqlara hazır olsun. Hər halda vəziyyəti mən belə başa düşürəm. Çünki onların bəyan elədiyi texniki vasitələr, ateşkəsin rejiminin güclənməsi və s. Yəni, bu köhnə söhbətlərdir və artıq buna aid Azərbaycan tərəfini öz mövqeyini bildirir. Mövqeyi də ondan ibarət ki, çalınmış ərazilər az olsalar, texniki vasitələr, digər mexanizmlər istifadə oluna bilər.
Tofiq Zülfüqarovda növbəti sualımız oldu ki, ortada yeni sizcə təkliflər varmı? Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov da bildirib ki, Viyana danışıqları mərhələlərə yanaşma əsasında substansiv danışıqlara, yəni əhəmiyyətli məzmunlu danışıqlara başlamaq üçün yaxşı imkanlar yaradır.
İnanmıram ki, ortada təzə bir təklif ola bilər. Çünki təklifin konfigurasiyası dəyişə bilər. Azərbaycan tərəfi işğal olunmuş torpaqların bir qismini, ən azı bir qismini ilkin mərhələdə azad olunmasını istəyir. Ermənilər indi təzə bir şərt irəli sürürlər ki, təhlükəsizlik təmin olunmalıdır və ateşkəs rejimi güclənməlidir. Bu iki tezisin konfigurasiyası ondan ibarət olmalıdır ki, ateşkəs indiki belə deyək, xəttdə, təmas xəttində gücləndirə bilməz, sadəcə olaraq təzə xəttdə ara ki, mənə təkinərlər, orada təbii ki, ateşkəs rejiminin gücləndirməsi mümkündür.
Ermənistan prezidenti mətbuatı deyib ki, o danışıqlara qarşı tərəfin münaqişəni hərbi və ya sülh yolu ilə həll edəcəyini öyrənməyə gedibmiş. Belə çıxır ki, bu həm də kəşfiyyat xarakterli görüşüydü.
Erməni tərəfi indiki aprel döyüşlərdən sonra öz mövqeyini konkretləşir və formallaşdırır. Yəni, onların illərlə gedən təbliğatı artıq dəyişməlidir. Və istəyirəm ki, bir ay ki, vaxt verilib, məhz onların təbliğatında hansısa dəyişiklər baş verə bilər. Ermənilər artıq başa düşüblər ki, onların imkanı yoxdur ki, işğal olmuş torpaqları azad olunmadan məsələ həll olsun. Yəni, bunu başa düşüblərsə, ilərləyiş ola bilər. Birincisi, sədrlərin səviyyədin yüksək olması. Yəni, orada xarici işlər nazirlərin səviyyəsində onlar təklif veriblər. İkincisi də məntiq onu göstərir ki, artıq Ermənistan başa düşməlidir ki, köhnə oyunları davam eləməyə nə həm sədrlər istəyirlər, nə də Azərbaycan bunlara imkan vermir. Yəni, bu bir dilemadır. İndi onlar getsinlər, fikirləşsinlər.
Aha, bir də indi...
Harada qurulması? Təzə mövqeylərdə, yəni işğaldan azad olunan xəttlərdə mən onu tərəfdarıyam. İndiki təmas xəttində inanmıram ki, bu hansısa bir nəticə verəcək. İnanmıram ki, bu sistem qurulacaq, bir. İkincisi, sistem qurulsa da hansısa nəticə verə bilər. Yəni, bu hamısı ermənilərin fantaziyası. Təkçilərdir, bilirsiniz, onlar başa düşməlidirlər ki, artıq konfliktdə əsas amillər dəyişib. Əsas əmrlərin dəyişməsi nədən ibarətdir? Onların hərbi üstünlüyü, dırnaq arası, hansı ki, onun barəsində uzun müddət deyiblər, o indi yoxdur. Azərbaycanın hərbi üstünlüyü var, texnoloji üstünlüyü var. Bu baxımdan vəziyyət tam dəyişib. Azərbaycan da öz haqlı tələblərini daha da təkidlə ortaya qoyur. Yəni, bu artıq vəziyyət dəyişib. Ya ermənilər bunu başa düşürlər, ya da başa düşməsələr mənə gəlir ki, vəziyyət təzə bir toquşma irəliyəcək və geç və tez hərbi əməliyyatların bərpası mümkün olacaq. Kameralar bunu saxlayan deyirlər.
Bəs sonuncu sual, Rusiyanın fəallığını Tofiq Zülfüqarov necə qiymətləndirir?
Bilirsiniz, əsas problemlər indi prosesin irəli getməyində əsas problemlər Ermənistan tərəfindədir. Və hamı başa düşür ki, Ermənistana Rusiyanın təsiri həddinə artıq çoxdur. Bəs ona görə Rusiya daha fəal göstərir. Eyni zamanda Azərbaycanla da əlaqələri yaxşıdır. Yəni, baxımdan təhlükəli bir şey görmürəm. Çünki gördüyünüz kimi, həm Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi, həm Fransanın xarici işlər naziri, Avropanın xarici məsələlər üzrə nümayəndəsi və s. Əsas oyunçular artıq Vedada yığışıblar. Hesab edirəm ki, burada Rusiyanın fəal görülməsi təbiidir.
Bunu Azərbaycanın keçmiş xarici işlər naziri Tofiq Zülfüqarov dünənki Viyana görüşü barədə deyir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Növbəti mövzuya keçməzdən əvvəl günün sualına gələn cavablardan oxuyun. Polisin işindən nə qədər razısız? Orxan yazır, 100% narazıyıq, 0% razıyıq. Günel Əziz yazır, polis xalqa istəmir ki, nə razılığımız ola bilər. Nura Əliyeva yazır, şəxsən mən razıyam, polis asayişi qorumasa çox pis şeylər baş verər. Şahin Cəmalov yazır, polis kimə necə xidmət etdiyini heç özü bilir ki, biz də qiymət verək. Mahir Abbasov yazır, polis bölməsinə diri girib, meydi çıxır vətəndaşın. Siz razısınız polisdən, o bizə sual verir. Əfsanə yazır, heç qədər. Elvin Nigar Hüseynovlar yazır, polis olmasa xaustan beş betər olar. Ayda Hüseynova yazır, hansı işi görür ki, razı da olaq. İşverənlər razı olar polisin işindən. Cavablar çoxdur, onlarla imkan olduqca sizi tanış eləyəcəyik. İndi isə bugün parlamentin qəbul elədiyi bir qərara keçək. Uşağı tək böyüdən valideynə iş günündə 48 dəqiqə güzəşt olundu. Onlar 48 dəqiqə az işləyə bilərlər. Parlamentin bugün əmək məcəlləsinə etdiyi dəyişikliyə görə bundan sonra 3 yaşına da uşağını tək başına böyüdən valideynlərə qısaldılmış iş vaxtı müəyyən edilir. Yəni onlar gün ərzində 7 saatdan bir az artıq işləyəcəklər. Çünki yeni dəyişikliyə görə 3 yaşına qədər uşağını tək böyüdən valideyn həftə boyu 36 saatdan artıq işləməməlidir. Müxbirimiz müxtəlif şirkətlərə bununla bağlı sorğu göndərib. Həmin şirkətlərdən biri Baxildən dedilər ki, onlar əmək qanunvericiliyinə edilən dəyişikliyi dəstəkləyirlər. Azərbaycanın ən böyükə götürənlərindən biri kimi Baxil şirkəti müsbət iş mühitinin yaradılması və əməkdaşlarının daha yaxşı şəraitdə çalışması üçün əlindən gələni edir. Bunu Baxildən dedilər. Valideynin işdən tez çıxması qayğısına qalmaqdansa ona maddi dəstək edilsin. Milli Məclisin üzvü Araz Əlizadə bu fikirdədir. Onun sözlərinə görə əmək məcəlləsinə belə dəyişiklik eləməkdənsə hər ailəyə hər uşağa görə 100 manat verilsə daha yaxşı olardı.
Mənim fikrimcə ümumiyyətlə hər ailədə 2 uşaq üçün dövlət hər uşağa 100 manat ailəyə verməlidir ki, ana özünə o da gözə vurub balaları üçün çörək pul qazanmasın. Ancaq o analı işləmədirlər ki, onlar işləməyə bilmirlər. Yəni, öz peşələrini o qədər aşıqdırlar, o qədər sevirlər öz peşələrini, onların kariyeri rostu onlar üçün inkişafı çox maraqlandır. Amma balasını dolandırmaq üçün işə gedən qadınlara əvvəldə hər uşağına 100 manat verilməli. Bunu təklif eləmişəm. Amma ki, hələ ki bir qərara gələ bilmək ki, bu mənim fikrim. Bizdə orta əmək haqqı 125 manatdır, düzdürmü?
Bəli.
Yəni, aşağı həddədə maaşıdır. Demək olar ki, hər anıya bizdə də bir uşaqla ailə çox azdır. Bir uşaqla adətən çox təminatlı ailədə olur.
Bunu millət vəkili Araz Əlizadə deyir. Əmək məcəlləsinə dəyişikliyi ciddi bir hal saymayan vətəndaşların əmək hüquqlarını müdafiə liqasının rəhbəri Sahib Məmmədov isə hesab eləyir ki, bu nə uşağını tək böyüdən valideynlərə nə də strukturlarına fayda verəcək. O deyir ki, bundan sonra uşaq bağçalarının sayını artırmaq lazımdır.
Uşaqlı qadınlar üçün natamam iş vaxtı hüquqi var. Heç onlar heç istifadə eləmir. Bu 3 saat artırılması da heç nə verən deyil. Çünki o 3 saat işdən tez getsə, ona 3 saata görə heç kim ödəniş eləməyəcək. Ona görə də əgər bir qadın artıq işə çıxırsa, uşağın bağçıya qoyub çıxırsa, və yaxud kiməsə dahiyyət açıb çıxırsa, elə o tam işləyib, tam da maaşı alacaq. Boş şeydir. Çoxlu uşaq baxdalar deyilmədilər, ondan sonra körpələr evi açmalıdırlar, ucuz qiymətə, şəbəkəsi olmalıdır. Sonra araya ilişkisi inkişaf eləməli ki, qadınlar laf körpə vaxtından uşaqların uşaq baxçasına, körpələr evinə qoysun, yaxud qaya xidmətlə istifadə edəsin, özü isə əmək bazarı tərk eləməlidir.
Bunu Sahib Məmmədov deyir. Azadlıq Life davam edir. Günün sualına gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Sualı xatırladım ki, polisin işindən razısızmı? Raul Raulov yazır, yol polisindən bütün Bakı razıdır, özləri bütün günü qayda pozur. Duxum varsa sən poz, ərazi, sırazı özünü qanun bilən kimi göstərib, sənə nağıl danışıb pulunu alacaq, amma özü başdan ayağa qaydaları pozur. Fatimə Can yazır, 40% razı, 60% narazı. Sözsüz ki, onlar olmasa heç təsəvvür etmək olmur nələr olar, amma bəsən dırnaq arası polislər bundan sui-istifadə edərək gözdən salırlar. Həm özlərini, həm daşıdıqları vəzifəni. Ramin Hacızadə yazır, polis işləyir ki, Fuad Ağayev yazır, Azərbaycan cəmiyyətində peşəkar azğın bandit orqan polisti Ayşan yazır razı deyiləm. Qacar Qaraxanlı yazır, sualı belə versəydiniz ki, polisdən nə qədər narazısınız? Qacar Qaraxanlı yazır, onda belə cavab verərdim ki, heç nə qədər. Abdullah Kazımov yazır, bu zamanlarda qanunu pozan da polisdir, Reket də polisdir, Lotu da polisdir. Bayram Əliyev yazır, 50-nin 50-yədir. Səyyad Həsən yazır, polis xalqa xidmət əvəzinə qoçuluq eləyir. Əsr karikaturadır. Cavablar çoxdur. İndi isə günün idman xəbərlərinə keçirik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Yadakı futbol üzrə Avropa birinciliyinə İspaniya yığmasına Torresdən Costanı Del Bosque baş məşqçi götürmədi. Günün idman xəbərləri.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live-də günün idman xəbərlərinin hava proqnozunun icmalıdır.
İspaniya futbol millisinin Avro 2016-nın final mərhələsi üçün heyəti açıqlanıb. İspaniya Futbol Federasiyasının rəsmi saytında yerləşdirilən məlumata görə, baş məşqçi Vicente Del Bosque komandaya 25 futbolçu dəvət edib, amma Chelsea-nin hücumçusu Diego Costa heyətdə yer almayıb. Onunla yanaşı Atletico'nun Madrid'in Atletico klubunun forvardı Fernando Torres də yığmaya düşməyib. Qeyd edək ki, İspaniya millisi çempionatının A qrupunda Xorvatiya, Çexiya və Türkiyə yığmaları ilə mübarizə aparacaq. Madridin Real klubu isə Almaniyalı futbolçu Toni Kroos'la müqaviləni yeniləyir. İspaniya mətbuatının yazdığına görə komandanın baş məşqçisi Zinedine Zidane klub rəhbərliyindən onunla müqavilənin yenilənməsini istəyib. Toni Kroos bu mövsüm La Liga'da oynadığı 32 oyunda bir gol vurub, 10 golun ötürməsini verib. Stuttgart klubunun prezidenti Berend Valir isə istifa verir. Almaniya mətbuatının yazdığına görə buna səbəb komandanın Bundesliga-nı tərk eləməsidir. Berend Valir komandanın 2015-2016 mövsümündə 2-ci Bundesliga-ya düşməsinə görə özünü təqsirli saydığından istifa verəcəyini açıqlayıb. Qeyd edək ki, Stuttgart sonuncu dəfə 1977-ci ildə Bundesliga-nı tərk eləmişdi. Və sonda hava haqqında mayın 18-də Bakı və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən bulutlu olacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Axşam bulutluğun artacağı, gecəyə doğru yarımadanın bəzi yerlərində yağış yağacağı gözlənilir. Gündüz cənub şərq küləyi əsəcək. Abşeron yarımadasında gecə 13-16, gündüz 23-28, Bakıda gecə 14-16, gündüz 25-27 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın bölgələrində də mayın 18-də hava şəraitinin gündüz əsasən yağmursuz keçəcəyi, amma axşam və gecə əsasən şimal və qərb rayonlarında şimşək çaxacağı, yağış yağacağı gözlənilir. Şərq küləyi əsəcək. Gecə 14-19, gündüz 27-32, dağlarda gecə 7-12, gündüz 17-22 dərəcəsi gözlənilir.
Bu günün idman xəbərlərinin hava proqnozunun icmalı idi. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
günler, vaxtınız xeyir olsun əziz dinləyicilər. Azadlıq radiosunda qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Veriliş boyu bələdçiliyi mən edəcəm, Esmira Cavadova. Əziz dinləyicilər, bu veriliş sizin şikayətləriniz əsasında hazırlanır. Şikayətiniz varsa 436-77-41 xidmətinizdədir. Zəng edin, şikayətinizi və əlaqə nömrələrinizi söyləyin. Efirə çarəsi azadlıqradiosu.az isə internet ünvanımızdır. Şikayətlərinizi ora yazılı şəkildə göndərin. Hər həftənin cümə axşamı axşam saat 10-da səsinizi efirdən eşidin. Əziz dinləyicilər, hər bazar ertəsi isə axşam saat 7-dən 8-ə də canlı efirdə hüquqşünaslar sizə hüquq yardımı göstərir. Əgər hüquq məsləhəti almaq istəyirsinizsə, hər gün 436-77-41-ə, yəni qaynar xəttimizə zəng edin. Hər bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ə də canlı efir vaxtı isə 436-77-42 xidmətinizdə olacaq. Zəng edin, canlı efirə qoşulun, vəkillərinizdən sizi maraqlandıran suallara cavab alın. İsmayıl rayon sakini 3-cü qrup Əlil Vahid Piriyev qaynar xəttə şikayət edib. Deyir, göz əməliyyatı ilə əlaqədar prezidentə şəxsən məktub verəndən sonra onu Zərifə Əliyev adına göz xəstəxanasına istiqamətləndiriblər. Buradasa, necə deyərlər, ölkə başçısına məktub verməsini əməllicə gözündən gətiriblər. Dinləyək.
Bu yaxında yapın açılışına Azərbaycan Respublikasının prezidenti İsmayıl rayonuna gəldi. İsmayıl rayonuna gəldi. Mən də onun qəbuluna düşmək istədim. Dedilər, məktub yazın, verin prezidentə. Bəli, dedilər, prezident qəbul eləmir, ancaq məktub versəniz, baxacaq. Mən də prezidentdən məktub verdim, prezident də sağ olsun da, göndərdi Səhiyyə Nazirinə. Dedi, bunu göndərim də Almaniyaya geçsin, müalicəsini alsın. Bizi çağırdılar, İsmayıldan dedilər ki, sizi Zərifəyə, akademik Zərifəliyevanı xəstəxanaya çağırırlar. Biz də gəldik rayondan həmən xəstəxanaya. Gəldik, dedilər ki, biz sənə heç bir rəy verə bilməcəyik, biz sənə heç bir kağızda köməklik də eləməcəyik. Dedim, niyə? Dövlətim mənə kömək eləyir də, siz niyə rəy verir? Dedi, vermirək. Çox bir davadalaşdan sonra dedi ki, Elman Qasımov da soruşduq ki, haradadır? Dedi, bizə yalandan dedi ki, o nazirlikdədir. Çox davadalaşdan sonra dedi, gözləyin. Biz alatdı, getdi Elman Qasımov yanı.
Elman Qasımov bu Zərifə
Əliyevanın... Akademik Zərifə Əliyevanın rəisidir, bəli. Elə bir ki, bizi qəbul eləmədi. Biz də çox davadalaşdan sonra onun yanında oturan baş həkim var, Aytan xanım. Getdi onun qəbuluna, nəsə, bizə deyirdi, yoxdur, ancaq davadan sonra getdi ora. Getdi ora, gəldi ki, Elman Qasımov deyir ki, mən öz cibimdən bilet alıram, ona göndərəm Almaniyaya. Getsin, yoxlanılsın, gəlsin, təzədən bir biz ona kömək eləyək. Mən də deyirəm ki, mən prezidentim göndərir də məni müalicəyə. Niyə göndərmisiniz? Yox, deyir, mən sizi göndərə bilmərəm, sənin gözün görməcək. Ora getsin, gözün açılmacaq. Nə oldu? Mən İtaliyadan, Almaniyadan gələn həkimlər, mənim gözümə deyir, sənin Almaniyada çağıran var. Bu Azərbaycan həkimləri mənə imkan yaradmır. Heç bir. Gör, bir dənə gözümə İran İslam Respublikasında mənim gözümə əməliyyat olanda silikomu qoydular. O silikomu oranın həkimləri bilmir ki, o gözdəki nədir. Mənə deyir ki, sənin gözündə kista var. Ancaq mənim gözümdə baxıram ki, bunlar baxır elə ki, kista var. Yazırdı vərəqədə. Deyirəm ki, mənim gözümdə silikom var. Qayıdır ki, o həkimlər də qayıdır ki, hə, doğrudan sənin gözündə silikom var. Sən nə tər həkimsən ki, mənim gözümdəki silikomu sən kista eləyirsən. Əməliyyatda mənə həkimə deyir ki, Leyla Axundov adında bir həkim. Lalə Axundov. Gəlin mənə deyir ki, gət 2000 lirə qoy bura, mən sənin gözünü açacağam. Bu nə tər xəstəxanadır? Mən ona Elman Qasımov deyirəm, Elman Qasımov deyir ki, apar ver məhkəməyə. Mən onu məhkəməyə verənəm, onun həkimin. Sonra oyanbayandan sonra deyir, yox, mən sənə heç bir kağız verməcəm. Yalandan gəl dedilər ki, gedin nazirliyə. Nazirlikdən nə desələr, biz sizə eləyəcəyik. Biz də getdik nazirliyə, dedik, bizi bəli, akademik Zərifə Əliyev adına xəstəxanadan göndəriblər.
Allah da, bizi nazirliyə.
Bizi Allahdı göndərdi ora. Ancaq orada da deyir ki, bizə kağız gəlib ki, ona heç bir çarə yoxdur. Nə tər ola bilər, heç çarə yoxdur.
İtaliyadan gələn həkim.
Nazirliyə kimi
düzmə qoq getdik. Dünənləri. Bəli, saat 3-də qəbul elədilər.
Kim qəbul
elədilər? Orada bir xanım var idi, o rayondan gələnləri o qəbul eləyirdi.
Nə dedilər sizə?
Dedilər bizə sorğu göndəriblər Almaniyaya, heç bir çarə yoxdur, yəni görməcəkdir, əməliyyat boşdur. Ancaq mən bütün bu özəl xəstəxanada xaricdən gəlmiş, İtaliyadan, Almaniyadan gəlmiş həkimlər baxır, mənə deyir, sənin gözünə çarə var da, gözünün dibinə nəsə qoysalar, axırı ayağın altın görərsən. Bunlar mənə imkan yaratmır. Prezidentimin qanunun işlətmirlərdir. Prezidentim mənə göndərir, bunlar imkan yaratmır onu. Mən də dövlət məmuru kör eləyib də məni. Mən özüm kör olmamışam ki. Mənə də rüşvət qurbanına çəkiliblər də. Onu da şey eləyirəm, deyir, yox, biz səni göndərə bilmərik.
Demək, Səhiyyə Nazirliyindən də Zərifə Əliyev adına xəstəxanadan da bildirirlər ki, yəni getməyinizin mənası yoxdur.
Bəli, ancaq ki...
Necə oldu ki, prezident razılıq verdi?
Çünki mən orada yazmışdım ki, mənim Almaniyadan gəlmiş, İtaliyadan, Almaniyadan gəlmiş həkimlər baxıb mənim gözümə, orada deyirlər ki, sənin gözünün dibindən nəsə qoysalar, damarın qurumamış, görəcəksən. Bunlar da göndərmir. İmkan yaratmırlar mən getməyə.
Amma Səhiyyə Nazirliyi təsdiq edir ki, onlar prezidentdən məktub alıb.
Bəli, bəli, təsdiq edirlər.
Göstərirlər heç bir
məktubu. Xeyr, göstərmirlər, ancaq təsdiq edir.
Bir də cavabını yazır.
Siz cavabınız.
O da yalanı başımıza alladılar da.
Siz prezidentin təxminən nə vaxt müraciətlər?
İsmailiyyə gələndə. Yaxın açılışına gəlmişdi cənab prezidentimiz. Mən müraciət elədim məktubla. Sağ olsun, o dedi, göndərirəm. Bütün dövlət xəttindən göndərirəm, ancaq akademik Zərifə Əliyevada xəstəxanada imkan yaratmırlar.
Səhiyyə Nazirliyi Vahid Piriyevin başına gələnləri araşdıracağını vəd edir. Gözləyək.
Facebookda, virtual reallıqda. Okul, dinlər, bağlı.
Azadlıq FM.
1993-94-cü illərində Qarabağ döyüşlərdə olmuşam. 9 qalpa yarası almışam. 172 sahirli hərbi hissədən Füzuli rayonu Buradiz kəndində. Mən narahat oluram çox qalpa yerlərində. Başdan qalpa yarası almışam. 50 dərəcəsi, 20 ildir. Bütün dövlət orqanlara yazmışam, müraciət eləmişəm. Mənə şirkətimə baxan yoxdur.
Sizə 50 dərəcəsi verilməyib hələ də?
Hələ də almamışam.
Astaranın Siyəki ərazisinin Seləkaran kənd sakini Aslan Babayev isə 50 dərəcəsi ala bilmir.
9 qalpa yarası almışam. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin hərbi travma üçün mərkəzi hərbi həkimləri qərarı var. Hərbi travmadır. Azərbaycan Respublikası müdafiə zamanı almışdır.
Sizdə bütün bu sənəd
də qeydiyyat 2 yerdə və aynı bir sürəti də var. 2 kupe yazılıb.
Sizin neçə yaşınız var?
Mənim indi 40 yaşı, 39-40 yaşı içindəyim.
Harda vuruşmusunuz, harda döyüşmüsünüz, harda yaralanmışsınız?
172 sayılı hərbi isə də Füzuli rayonunda. Mən Murovda vurmuşam, Murov bölgəsindən, dağda. Zəngilandan döyüşmüşəm. Mən döyüş vaxtını Ağdərədə vurmuşam. Axırda yaralandım, 94 yanvar ayında yaralandım. Füzuli rayonunun Buradiz kəndində. Orada yaralandım, mən gətirilib, ölüm vəziyyətdə vurmuşam. Başdan qalpa yarası, iki ayağım. İki gündə sonra ayrılmışam, xəstəxanadayım mən. İndi də şox vəziyyət, həmin bu 20 ildir, o qədər dərman yemişəm, o qədər özümə malicə etmişəm, bezmişəm həyatında. Neçə dəfə mən bezmişəm ki, özünə qəsd edim, ağrılarla da var.
Bəs bu dərmanları siz necə alırsınız? Sizə pulsuz verdim?
O dərmanları o qədər borc eləmişəm qohumlardan. Mənim qardaşlarım, qohumlarım, yad adamların qonşuları mənə borc veriblər. İndi də mən 3000 manatın cəmiyyətə borcum var. Etmişəm aptekdə dərman, ağrı kəsici yemişəm, daha bezmişəm. Məddəm də hamısı yara içindədir. O qədər dərman yemişəm. Sonra həkimlər bilir ki, maraqlı deyil. Müdafiə Nazirliyinə yazmışam, hərbi prokurora yazmışam, cənab Prezident İlham Əliyev canavlarına yazmışam.
Sizə 50 dərəcəsini yerli sosial müdafiə mərkəzi.
İkinci şikayətimə budur. Ailəm mənim evim yox dərəcədir. Bir böyük oğlum indi hərbi hissəyə gedəcək oktyabr ayında. Onu göndərə hərbi hissəyə gedəcək. Ancaq ki mənim evim yoxdur. Evim pasada daxmadı, o yatıq vəziyyətdədir. Üç dənə uşağıdır. Biri böyük oğlum hərbi xidmətə gedəcək oktyabr ayında. İkisi də məktəbdədir, məktəbdə oxuyurlar. Bir ailəliyəm, 5 uşaq, ailə özü 5 nəfərik. Sosial yardımım da 3 aydır, mart ayında 1 il tam oldu. Almışam, indi 2 aydır, mənə deyək ki, bu iyul ayında, iyulda, avqust aylarda sən yardım verər. Yaxşı, mən işləyə bilmirəm, yaralı bir insan, xəzarat almışam. Ağır işləri görə bilmirəm, mənim sağlamı yitirmişəm də, vətən yolunda. O yardım da mart ayında 1 il tam oldu, o da bugün sabah da iyulda sənətləri də vermişəm. Onlara da deyək ki, o qədər də getmiş, gəlmişəm, daha mən bezmişəm. Əvvəl
nə qədər yardım alırdınız?
Mənə verildi 305 manat hər ayda.
Astara rayon əmək və əhalinin sosial müdafiəsi mərkəzindən qaynar xəttə bildirdilər ki, Aslan Babayev heç vaxt rəsmi müraciət etməyib. Əgər sənədlərini mərkəzi rəsmi şəkildə təqdim etsə, araşdırılar və məqbul hesab olunarsa, 50-lik dərəcəsi təyin olunar.
Qaynar xətt sizin üçün.
Şəkidə isə Baş Layski kəndi ilə Aşağı Layski kəndi arasında bir yeni yaşayış massivi salınıb. Ərazidə azı 15 ev də tikilib. Bu evin sakinləri yerli icra hakimiyyəti tərəfindən unudulduqlarını deyirlər. Qurbanəli Səlimov danışır.
Problemimiz odur ki, yeni salınıb kənddə. Baş Layski kəndi idi. Orada həyat yanı sahəsi olmadığına görə dəhlizlə bir çölün düzündə yer verirlər deyək. Həmən yerdə də. Camaat etdi ki, arasa bir 15 ailə olar da ev tikib, oturan da o bir 10 altı oturur fakt. Yəni bir 15 ev tikilib, yenə də tikilir də, daha şeydir. bizim suyumuz yoktu. İşığı biter özümüz cüzle çaymıştık. Değerli bir şey öz cüzümüze, kızlarımıza biter. Nasıl adına dedi bir şey ışık olsun. Bir neyse ışık olsun. Işığımız almaz. Yani çetinli yolumuz yoktu. Böyle tele çözür mesela geldi yolla gelirdi. Yani o hemen arazide. Yani kent sağlık kanunun şey olmalıdı. Paliyat kayının olmalıdı. Sergeyle adına şey zaman rahat yaşasın da. Kent sağlıksan, kent koyulursa, kent olursa orada sergi sahman olmalıdı. Olmalıdı. Bir şey olmalı.
Orada bir dege sizi oraya köçürüpler yoksa ki siz özünüz teşebbüs gösterip gidip orada etmişsiniz.
Aile olduğumuza göre hayat yanı sahe verirler bize. Almışık, toprak almışık, ev dişmişik. Şimdi de bizim orada su problemi var. Her bir şeyden önce su problemidir. Zaman sizdir. Bir de mesela oraya gelip çıkan olsa baksa görerdi indi saat 4'te 5'te arası 1 kilometreden çok aralıdır. Uşakla iki de hemen uşağım. Hemen uşakla yoldaşım gidiyor. Kabları doldurur. İsmere su. Götürür gelir. Akarsu da yoktu ki deyorsan ki yani paltarı zaten akarsuyla yuyarsan da. İsmere su getirirler. Sonra da mala, karaya, koyuna neyse de zamanı oradan su götürür. Her şeyi. Uzaktır mesela. Yapımla su alır. Yani o icra hakimiyetine de yetmişiyi. İcra hakimiyetine de. İcra hakimiyetinde sen gelirler sen sevetine ne bileyim belediyeye başı hellerin olan meselesini. Onu ele de kalıp hellenemiyorlar. Belediye demişem mesela bir mesele falan. Eylemiyor, hellenemiyor. Ben özüm gelmişim bahsede hell işleyeceğim burada. Gidem haftada bir defa 15 Mart veririm su getirir maşın. Maşın su getirir. Toğa, ciğer, paltara da ondan istifadeyle. Şimdi ben suyu da gelirler oradan aşağıdan Allah üzülümle. Teşmen de öyleyim de yani şelaki dinlenem ben olur orada.
Bəs yollar necədir?
Məktəbə gedib gəlmək yolu yaxşıdır. O elə bil ki oğlum of kəndin yolu yaxşıdır. Sadəcə olaraq içərisində bu evlər bölgülər, həyət yanı sahələr bölünüb, onların yolları səliqəyə salınmayıb sadəcə olaraq.
Qaz var?
Qaz da yoxdur. İndi qaz xətti yoxdur dünya orada. No, onun bir başa düşmək olar.
Bəs hazırda necə qızdırırsınız evi?
Evi odunla. Ne bileyim, meclisinden kuru muru düz koşup bir tere oyla dolanır.
Şəklin icra hakimiyyətindən bildiriblər ki, ərazidə hələ indi-indi yaşayış evləri tikilməkdədir. Su, qaz, yol, işıq problemlərinin də qısa vaxtda həll olması mümkün deyil. İndiyə qədərsə əraziyə işıq çəkilib. Su və kommunikasiya xətlərinin çəkilişi də planlaşdırılıb.
Ali təhsilliyə 2 övladım var. Mən uşağıma 20 təhsil yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimiz deyək?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin işıqlandırılmasını istəyin.
Yanvar ayının axırında kartım saldım, bankamada pul çıxmadı. Məni incidirlər, uyan, buyan, nəyətən, hadilə, harisə geç, şikayətlə, biz heç kimdən qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə üst tutandı isə mənəviyə qab yumağı ya da sürgəçliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xətt verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün.
Sahir Cabbarov masalının Seyid Əzim Şirvani küçəsində yaşayır. Qaynar xəttdə şikayəti küçənin keçilməz olmasındandır.
2 ildən çox bu kanalizasiya sistemi qazını taparırlar. Yəni hələ bu başa çatmayıb. 2 ildir ki biz deməli Allar məktəbə çəkməklə gedir, üstü başları pis gündə, özümüz nədən çıxa bilmirik, maşınlarımız batır. Yəni, elə bir hava salıblar ki, yəni nə işləri qutaran deyir bunların. Gördüyü işlərdə heç bir təhlükəsizlikdən istifadə eləmirlər. Həmən təşkilatın gördüyü ki, qonşu kətdə deməli adam da öldü, qaldı torpağın altında. Bunlar nə işi qutaran deyir. Nə də ki, bizim yollar düzələndədir. Zən gelirsən, deyirsən, deyir düzələdi. Hasan düzələcək, gözlər də bilmir. İdra hakimiyyətinə bu barədə zən gelədim. Demişdilər ki, avqusta təhsil təhsil işi qutaracaqlar. Qat küçələr düzələcək. Avqusta keçdi, azıqdır, noyabr ayındı yox. Hələ yenə bizim küçələr Hasan düzələcək. O heç kəs bizə deyənmir ki, küçəmiz bir aydan sonra düzələcək, 6 aydan sonra düzələcək. Problemimiz ümumi yəni bu küçədə olan problem.
Yəni yalnız yolla bağlıdır probleminiz.
Bəli, yalnız yolla bağlıdır problem.
Bu haradır? Ünvanı bir də deyin.
Masallı rayon, Şeybətin küçəsi.
Seydəzim küçəsi?
Bəli, bəli.
Seydəzim küçəsi. Bu bir şirkət vardı, Türk şirkəti. Deyəsən onlar edirdilər.
Ha, Ersel.
Hansı?
Ersel getməlidir.
Yəni ki, dedilər ki, o şirkət tenderi udub, sonra da işləri yarımçıq qoyub, heç fəhlələrin də pulunu verməyib gedib. Həmin məsələdir bu.
Bəli, bəli. Fəhlələr dedən orada gündə bir iş deyir. İşlə məşğul olmayan narkoman gündə birini küçədən tuturlar, gətirirlər. Bunlar tabeli nətər tutur, əməkli nətər alır. Valla öz başına elə buraxılır o təşkilat. Heç bilinmir ki, bunun necə gəlir, tabeli var, yoxdur. Yəni, öz başına bir şirkət, kendinin nətər həvalı olunub onları o işi görmək, təcrübələri də yoxdur. Tanıdığım adamlar da var, var, narkoman adamlar hamısı orada işdir.
Yəni, icra hakimiyyəti də, bax, təzəli ilə olmuşsunuz, sizə söz vermişdilər ki, avqustda təhvil verilir. Ondan sonra...
Zəng elədim. Dəfələrlə ərazi nümayəndəliyini də bu məsələ üçün olmuşam. Sonra icra hakimiyyətinə zənglər eləmişəm dəfələrlə. Deyirdilər, avqusta qutaracaq, küçələrdə düzələcək. Bu, avqusta keçdi, indi noyabr ayıydı. İndi həmən təşkilatın müdürünə zəng eləyirmişəm, haradasa 3-4 gün dalmazal zəng eləyirəm. Qayıdıb deyir ki, demişəm düzələcəklər. Deyirəm, yaxşı, demirsiniz, ha vaxt düzələcək. Deyir, düzələcəklər, daha vaxtı demir.
Onlar orada kanalizasiya xətti çəkirdilər?
Bəli, su xəttinə kanalizasiya xəttidir.
Yəni 2 ildir deyirsiniz ki, orada iş gedir, amma...
Bəli, bəli, 2 ildir gedir. Özə bilsən necə iş görürlər. Buranı biraz qazdılar, getdilər. Getdilər, o başdan da biraz qazdılar, getdilər. Yəni, konkret işi başlayalar buradan, gedələr o başa yox.
Masalının icra hakimiyyətindən qaynar xəttdə küçədəki su və kommunikasiya xətlərinin çəkilişinin yarımçıq qalmasının səbəblərini açıqlamasalar da işlərin yaxın günlərdə başa çatdırılacağını vəd etdilər.
Pay torpaqlarını mənəmsiyib, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Birinci qrup əlil var, bir qardaşı da Qarabağ müharibəsində şəhid olub, anası yataq xəstəsidir. Ünvanı sosial yardım 2 ildə ala bilmir. Heç bir səbəb yoxdur. Ərazi nümayəndəsi 100 manat ondan əraq üçün pul istəyir.
Cəlabadın Vənli kəndində imkansız bir ailə ünvanlı sosial yardım ala bilmir. Şərafət Əliyev birinci qrup əlildir. Heç yerdə işləmir. Az yaşlı övladları və həyat yoldaşı onun cüzi əlillik pensiyasına göz dikib. Üstəlik də əlilin dava dərman xərcləri. Bunları qaynar xəttdə əlilin yaxın qohumu olan Faiq Əliyev danışır. Gözdən əlildir, ya...
Ayaqları işləmir, çox təxminlə hərəkət edir. Gördüm, bütün səbəblərimi verir mənə, nasarəs vasitəsilə, amma hər lazımı mən gedmişəm. Mən özüm masalda yaşayıram, qolumdur. O özü isə Cəlləbadın Vənilik kəndində yaşayır, Ucuqar Dağ kəndidir. Gəlib getmək imkanları çox məhdiddir. İki dəfə Cəlləbad rayon prokurorluğuna zəng eləmişəm. Zəng deyəndə üzr istəyirəm, ərizə ilə müraciət eləmişəm. Ərazi nümayəndəsinin o öz başına hərəkətinə görə. 100 manat açıq şəkildə polis deyir. Üç dəfə baş prokurorluğa zəng eləmişəm. Bir dəfə ölkə başçısına müraciət eləmişəm. Birinci qrup əlil var. Bir qardaşı da Qarabağ müharibəsində şəhid olub, anası yataq xəstəsidir. Ünvanı sosial yardım 2 ildə ala bilmir. Heç bir səbəb yoxdur. Ərazi nümayəndəsi 100 manat ondan əraq üçün pul istəyir.
Cəlləbadın Vənli kəndində imkansız bir ailə ünvanlı sosial yardım ala bilmir. Şərafət Əliyev birinci qrup əlildir. Heç yerdə işləmir. Az yaşlı övladları və həyat yoldaşı onun cüzi əlillik pensiyasına göz dikib. Üstəlik də əlilin dava dərman xərcləri. Bunları qaynar xəttdə əlilin yaxın qohumu olan Faiq Əliyev danışır.
Gözdən ərildi, ya
nasıl başlıyor? Yok, ayakları işlemir, çok təkinli hərəkət edir. Gördüm, bütün səbəhətlerimi verin bana, nasarası vasitəsilir, ama hər lazımı mən gedmişəm. Mən özüm masalda yaşayıram, qohumdur. O özü isə Cəlilabadın Vənilik kəndində yaşayır, Ucuqar Dağ kəndidir. Gəlib getmək imkanları çok məhdiddir. İki dəfə Cəlilabad rayon prokurorluğuna zəng eləmişəm. Zəng deyəndə ərizə ilə müraciət eləmişəm. Ərazi nümayəndəsinin o öz başına hərəkətinə görə. 100 manat açıq şəkildə polis deyil. Üç dəfə baş prokurorluğa zəng eləmişəm. Bir dəfə ölkə başçısına müraciət eləmişəm.
Kimdir o ərazi nümayəndəsi?
Niftullayev İlkin.
Bu, deməli, həmin o Vənlik kəndi üzrə icra nümayəndəsidir?
Ağdaş kəndidir. Ağdaş kənd ərazi nümayəndəsidir. 7 dənə kənd ona baxır.
Yəqin ki, ailə tərkibi haqqında arayış üçün müraciət edib, elə?
Bəli, onda ailə tərkibi haqqında deyil, qanun arayış istəyirsən, qardaş, mənə 100 manat verməlisən, açıq şəkildə.
Cəlilabad rayon Sosial Müdafiə Mərkəzindən bildiriblər ki, Şərafət Əliyev lazımi sənədləri toplayıb mərkəzə yaxınlaşsın. Mərkəz işçiləri ona ünvanlı sosial yardım təyin olunması üçün əllərindən gələni edəcəklərini bildirdilər. Cəlilabad rayon Sosial Müdafiə Mərkəzindən bildiriblər ki, Şərafət Əliyev lazımi sənədləri toplayıb mərkəzə yaxınlaşsın. Mərkəz işçiləri ona ünvanlı sosial yardım təyin olunması üçün əllərindən gələni edəcəklərini bildirdilər.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur özbaşınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir tədimiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Qubanın Güləzi kəndində 3 aydır ki, təbii qaz problemi yaşanır. Sakinlər təbii qaz problemi ilə üzləşiblər. Kənddə mavi yanacağın, necə deyərlər, adı var, özü yoxdur. Yerli sakinlərin sözlərinə görə 3 aydır qazın təzyiqi azalıb.
3 aydır bu qaz problemi bizə var. Dövlət mənə qaz ödəyir pulumu, qatqın kimi. Nə qaz görmürük? Ta az qalmışam evi zədə qoyam, burada çıxam gedəm, hara gəldi ora. Bu nə quruluşdur, bu nə idarədir. Gəlir oradan qaçırıq qaz edəsim, gəlir qaz kəsirəm, hamısı hava, pupulla hara gedir, mən bilmirəm.
Məsələdən xəbərdar olduğunu deyən kəndin icra nümayəndəsi Alim Məmmədov da şəxsən Quba qaz istismar sahəsinə müraciət etdiyini deyir.
Mən də onu qaz idarəsinə bildirmişəm, onlar deyirlər ki, xətti olan nasazlıq ucundan bu proses əmələ gəlir, yəni qaz azalır. Onlar deyiblər ki, gəlib onu düzəltəcək.
Sakinləri dinləyib Quba Qaz İstismar İdarəsinin rəisi Məhərrəm Hacıyevlə əlaqə saxlayırıq. Məlum olur ki, problem qaz tənzimləyicisi qurğusundadır. 3 aydır həllini tapmayan məsələ 3 saat ərzində yoluna qoyulur.
Yox, tədbirlər hal-hazırda görüldü sizin iştirakınızla. Ancaq onu deyim ki, oradan yazılı sürətdə bizə şikayətlər olunmayıb. Yazılı şikayət olunsaydı, həmin dəqiqədə orada reaksiya göstərəcəkdik. Amma fakt ki, biz gəlib gördük ki, texniki qüsur var tənzimləyici şkafda. Tənzimləyici qurğuda tənzimlənmə işləri getdi. Hal-hazırda qaz normadan artırdıq ki, aşağı deyil.
Şikayətiniz varsa 436-77-41 xidmətinizdədir. Zəng edin, şikayətinizi və əlaqə nömrələrinizi söyləyin. Efirə çarəsi Azadlıq Radiosu.az isə internet ünvanımızdır. Şikayətlərinizi ora yazılı şəkildə göndərin.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Pulumu yaxşı versin, mən özümü alarım. Dünə geçmişəm makrelin yanına, Musa Beyovdə. Deyir xala, remontsuz deyir 60 min xruşovka, remontlu 70-80 min, tez dala qay.
Qaynar xəttdə Sovetski sakini Svetlana Abdullayeva şikayət edib. Deməsinə görə yaşadığı ərazinin Akademik Qarayev küçəsinin sakinləri mənzillərinə görə təklif olunan məbləğlə razılaşaraq köçüb gediblər. Svetlana xanıma çatanda isə, necə deyərlər, daş qayaya rəst gəlib.
İndi mənə cavab gəlir ki, kvadratı 1500. Mən də xahiş eləmişdim ki, ya mənə yetərincə pul verin, ya ev ala bilim, ya da bir dənə otaqla təmin edin. Devlet işçisi olmuşam, 25 il partimizli olmuşam, veteran turuda, ya, nə bilim, devlet pensiyası alıram, nə isə də cəmiyyəti mənim də xeyrim də iki evlat bölmüşəm, iki tane savad. Mən niyə küçələrdə qalım? Bütün yan yörəm sökülüb, küləy oldu, yağış oldu, divar üstümüzə gələcək. O dərəcədə pis sökülüblər.
Svetlana Abdullayeva bir otaqlı mənzildə yaşayır. Sahəsi də vur tut 18 kvadrat metr.
köçürülməmisiniz, hələ ki sökülüb. Hələ ki ətrafdakı evlər sökülüb.
Yan görəm sökülüb, qabaqdakində sökülür, toz, duman, əlini oturmamı, səs, kü, dünya eləmi götürür.
Amma ətrafdakıları qani edib aldıqları pul.
Sahələri böyükdür,
xalqın. Sahələri, sizdə nə qədərdir sahə?
18 kvadrat, mənimdə 19 doğumun.
18 kvadrat sizdə, 19 kvadrat oğlunuzda. Nə qədər pul təklif edirlər?
27 məndə.
Hərənizə?
Mən 27, ona 28 də.
Sizə 27, ona 28 min. 78 yaşlı xanım sutkanın 24 saatı ciyərlərinə toz çəkdiyini deyir.
Cəhənnəmə bir tər yaşayırım. İndi səsdən, küydən dözmə. Daşıyırlar eksenədə, yekə-yekə, qırzavay marşında daşları, torpaqları. Saxlayırlar qapıda, benzini dolur, nəfəs almaq olur.
Svetlan Abdullayevanın oğlu da həmin ərazidə yaşayır. Evinin sayısı 19 kvadrat metr. Təklif olunan kompensasiya isə 28 min manatdır. O da məbləğlə razılaşmır. Yasamal rayon icra hakimiyyətindən qaynar xəttə bildiriblər ki, şəhərdə yol nəqliyyat infrastruktur təminatının yaxşılaşdırılması ilə əlaqədar Savitskidəki evlər sökülür. Mənzillərin hər kvadrat metrinə görə 1500 manat ödənilir. Mənzillə təmin olunma halları nəzərdə tutulmayıb. Qurumdan bildiriblər ki, satın alma könüllü qaydada həyata keçirildiyindən Svetlana Abdullayeva şərtlərlə razı deyilsə, razılaşma protokoluna imza etməyə bilər. İmza etmədiyi halda mənzili sökülməyəcəkmi? Sualımızı isə qurumdan cavabsız buraxıblar.
Ordiya qanunsuz çağırışlarla bağlı bir dənə faktı deyə bilərəm. Qəbələ rayonunda mənə ən yaxın adamım. Gözləri görməyə-görməyə müsabası deyənə onun oğlunu əskəriyə apardılar. Qəbələ rayonu Zarağan kəndindənləri. Hansı prezidentə qədər məktub yazdı. İnternet saytına prezidentin məktub da yerləşdirdi. Amma xeyri olmadı. Yenə həmin uşağı apardılar ön cəbhəyə. Əskəriyə öz də gözləri də görmür. Fakt hal-hazırda mənfi haqqı gəlsin.
Qazqəbur rayonunun Qızılbığı kəndindən Selamət Leyri Yaşar Eyvaz oldu. Başı Qazaq magistralı 86 kilometrdə yerləşir. Kəndə dönmək üçün yol bağlanmışdır. Artıq 6 aydır. Kimi şikayət etmədiyimiz yer qalmamışdır. Hətta kəndin nişanverici znakı, Qızılburun yazan znakı belə götürülmüşdür. Şikayət etmədiyimiz yerdə qaldı. Xahiş edirik bizim yolumuzu atlamağına kömək eləsiniz və kəndimizin nişanverici znakı bərpa edilsin.
Salam Məlisim, axşamız Seyir Sıraxan Qaz Dərsinin işçisi, operatori qaz paylama məntəqəsindən Nağalla və Dəli olduğunu arat edən. Onu bildirmək istəyir ki, bizim işlədiyimiz yerdə hələ yay gəlməmiş, artıq ilanlarla biz mübarizə aparırıq. İlanlar çoxdur, həyatımız təhlükədədir. İmkan olmuş olsa bizə kömək edir. Bu məsələni hara yönəlmək lazım olduğunu bizə bir istiqamət verin. Çox xahiş edirəm. İmkan daxilində bizi nə əlaqə saxlayırsınız. Sağ olun, çox sağ olun.
Salam, mən İskəndərov Daşqın Nəsiroğlu, Sıraxanlı rayon Qarasu qəsəbə sakini. Şikayətində budur ki, Qarasu bələdiyyəsinin bizə bir şey pay torpaq sahəsi verilməməsi barəsində şikayətim bundan ibarətdir ki, Qarasu bələdiyyəsinin narazılığına qarşılığında bizə pay düşür torpaq. O da ki, verilmirlər. Yəni biraz dokument söhbətinin söndürməsi var. Ailəmizdə də ki, 3 nəfər əlil var və mənzil şəraitində çox pisdir. Və sizdən xahiş edirəm, bizə köməyi göstərməsinizdən qatıldığınızı xahiş edirəm.
Salam eləki. Mən Yevlax rayonundan zəng vururam. Burada bizim obyektimiz var. Sənədli, sübutlu, texnik işarətimiz, hər bir şeyimiz var. İndi də burada ki, traktor gətirirlər. Deyirlər ki, başçının zana başçın deyil, sərəncamıdır ki, gəlin suyumuzu kəsirlər burada. Zəhmət olmasa bundan bir dənə tədbir görərdiniz. Bəs...
Salam. Binəqədi neftin ərazisinə aid olan torpaqda mənim torpaq sahəm var. İcra hakimiyyətində sərəncamı var. İstənilən bütün sənədlər var. Amma buna baxmayaraq heç bir dikintiyə icazə vermirlər. Halbuki mənim solumda da, sağımda da böyük bir mənim torpağımın, yəni solumda, sağ tərəfində böyük bir ticarət obyektləri var. Mən xahiş edirəm bu proqrama məni bağlayasınız. Mənim bir neçə sualım var. Təşəkkür edirəm.
Siz də 02-436-7741-ə zəng edin, şikayətinizi bildirin. Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün.
Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişi başa çatdı. Veriliş boyu bələdçiniz mən oldum, Esmira Cavadova. Əgər sizin də şikayətiniz varsa, hüquqlarınız pozulursa, 436-7741-ə zəng edin, bildirin. Əlaqə nömrələrinizi mütləq söyləyin ki, biz sizinlə əlaqə saxlaya bilək. Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ə dəysə canlı efirdə vəkillər sizə pulsuz hüquq xidməti göstərir. Canlı efirə qoşulmaq istəyirsinizsə, hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ə dək 436-7742-yə zəng edin. Çalışın hüquqlarınızı qoruya biləsiniz. Salamat qalın.
Seski komissiyaları bir idman salonu deyil ki orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress,
təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə.